branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. Večerašnju emisiju Kosmetska kandila posvetili smo Svesrpskom saboru koji je danas pod sloganom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Republika Srpska održan u Beogradu. Prvi Svesrpski sabor pod nazivom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Srpska otpočeo je molebanom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru koji je jutro služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Molitvenom činu prisustvovali su predsjednici Republike Srbije i Republike Srpske gospodin Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjednici Narodnih skupština Srbije, Crne Gore i Srpske gospođa Ana Brnabić, Andrija Mandić i Nenad Stevandić, predsjednici vlada Srbije i Srpske gospodin Miloš Vučević i Radovan Višković, ministri, narodni poslanici i predstavnici srpskog naroda u regionu. Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju su sasluživali preosvećena gospoda episkopi Šumadijski Jovan, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Marčanski Sava, vikar episkopa Banjalučkog arhimandrit Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije kao i protođakon Radomir Vrućinić, rektor bogoslovije Svetog Save i protođakon Dragan Radić, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu uz molitveno učešće preosvećene gospode arhijereja Vranjskog Pahomija, Braničevskog Ignjatija, Mileševskog Atanasija, Kruševačkog Davida, Timočkog Ilariona, Niškog Arsenija, Australijsko-Novozelandskog Siluana, Osječko-Poljskog i Barenskog Heruvima, Valjevskog Isihija, Šabačkog Jeroteja, Hvostanskog Aleksija, Jegarskog i izabranog Britansko-Irskog Nektarija, Lipljanskog Dositeja i Topličkog Petra. Na kraju molebana, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve je u besjedi između ostalog kazao da nema boljeg mjesta za sabiranje i saborovanje, nema pogodnijeg mjesta za početak svakog dobrog i blagoslovenog dijela od doma Božijeg, jer kao što Hristos kaže, gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, ondje sam i ja među njima. Zato je drugo ime za crkvu sabor. konstanta i garant kako u prošlosti i u sadašnjosti, tako i u budućnosti našeg nepokolebivog i trajnog jedinstva jeste živa pravoslavna vjera, vjera koju ni za šta nismo mijenjali i koja nas je oblikovala i očuvala neizmijenjene, kazao je između ostalog njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, sabrali smo se u ljubavi Božjoj u ovom prvom i najvažnijem domu srpskog naroda, u sabornom i zavetnom hramu posvećenom svetitelju Savi, duhovnom rodonačelniku našeg roda, da se pomolimo Bogu za jedinstvo duhovno, za sabornost našeg naroda, kao i za mir među svim ljudima i svim narodima. I zaista, nema boljeg mesta za sabiranje i saborovanje, nema pogodnijeg mesta za početak svakog dobrog i blagoslovenog dela od doma Božijeg. Jer kao što Hristos kaže, gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam ja među njima. Zato drugo ime za crkvu jeste sabor. Sabrani u crkvi, jedno smo sa Bogom, a kada smo jedno sa Bogom, onda smo svi jedno među sobom. Duhovni zakon je, drugim rečima, takav što se više približavamo Bogu, bliži smo i jedni drugima. A kada se udaljimo od Boga, kada se udaljimo od crkve, time se udaljujemo i jedni od drugih, kao pojedinci i kao narod. Reći ću to jednostavno. Gde ima crkve, ima i naroda, ima našeg naroda. A tamo gde nema crkve, gde se narod udalji od crkve, on odumire, prestaje da postoji. Bog je stvorio čoveka kao saborno biće, kao biće zajednice. I sabornost je samim tim i u prirodi crkve. Stoga je sabiranje i saborovanje i u prirodi našeg srpskog pravoslavnog naroda, kao crkvenog i kao hrišćanskog. Tako od vajkada i svuda, gde god su Sveti Sava i svi naši sveti i časni preci gradili hramove, mi pravoslavni Srbi se sabiramo, molimo Bogu i krstimo sa tri prsta u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To smo mi. To je oblikovalo i oblikuje naš identitet. To je temelj i program našeg narodnog jedinstva i samosvesti. Tu istinu peva i velika pesnikinja Desanka Maksimović. Ja znam ko sam, po zvonu što sa zadužbina Nemanjićkih peva, po tome što me od Studenice do Mileševe pradedovi gledaju sa ikonostasa i što svaki u ruci drži hram. Ili što druga pesma kaže, od Soluna do Budima, gde god srpskih tića ima, svuda dakle, na širokom balkanskom prostoru, ali i dalje po Evropi i udaljenim kontinentima, naš se narod sabira u svoje hramove i slavi ime Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Svuda se trudi da živi po evanđelskim načelima i Božjim zapovestima. Sabira se da bi uzrastao u dobru, u vrlini Hristovoj. Sabira se u crkvu da bi se ogledao i proveravao sebe u evanđelju Hristovom, da bi razumeo na kakvom je putu ili, ne daj Bože, stramputici ili bespuću. Hristos i evanđelje njegove su jedina istinska mera. Sabira se da bi se blagodaću Božijom preobražavao i bolji bivao prema bližnjem, prema svakom čoveku, ali i prema sebi i čitavoj tvorevini, da bi bio ono što treba da bude. To čini radi dobra i blagoslova Božijeg, radi dobra naših sela i gradova, naših porodica i naše dece i budućih pokolenja. Sabiramo se u jedno, braćo i sestre, da bismo darove koje smo dobili od Boga upotrebili za dobro, u slavu Božiju, zbog svega i za sve. Rečju, ne sabiramo se protiv bilo koga, nego se sabiramo za dobro najpre svoje, ali i svih koji žive sa nama i oko nas. Svaki drugi cilj i sadržaj sabiranja nije naš i neće i ne može biti blagosloven. Jer samo onda kada znamo ko smo, kada čuvamo i negujemo svoj pravoslavni način života i vrednosti, kada sledimo svetosavski i kosovski zavet, a to je Hristov novi zavet, to je liturgija crkve, to je dar svetosti. I slava Bogu, mi dobro znamo ko smo. Zato i jesmo sposobni da razumemo jedni druge, da razumemo i onog drugog i drugačijeg, čoveka druge vere i drugog naroda, da ga poštujući prihvatimo onakvim kakav jeste, da bez straha stupamo u dijalog sa drugima, da ih istinski obogaćujemo sobom, ali da i mi njima budemo obogaćeni. Jednom rečju, da u miru živimo među sobom i sa drugima, znajući uvek da smo jedni drugima potrebni. Molim vas sve, braćo i sestre, vi koji ste ovde, ali i svi drugi koji nas čuju i koji će nas čuti, koliko god do nas stoji, budimo jedinstveni i složni, budimo jedno. U isto vreme gradimo mir i odnose sa svima, pritom uvek imajmo na umu reči Gospodnje: budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Jer setimo se, ne tako davno, tek pre par decenija, bilo je nezamislivo da se pravoslavni Srbi okupe sa svih strana u hramu Božijem, sa državnim vođstvom, sa istaknutim predstavnicima društva, privrede, kulture, vojske i tako dalje, i da čuju majčinsku toplu reč crkve koja ne pravi razliku među decom. Mnogima je to nezamislivo i danas. Crkva i njih i sve druge neprestano poziva i vapi raširenih ruku da dođu u bratski zagrljaj, u dom Boži, u dom Svetoga Save, pomiritelja i ujedinitelja braće i naroda. Baš onako kako i u Studeničkoj Bogorodičinoj lavri pomirio zavađenu braću, Sveti Sava je gotov da i danas i uvek ujedinjuje i miri, zaceljuje i svezama Hristove ljubavi u duhovno jedinstvo sve nas povezuje. Braćo i sestre, kroz vekove do danas, od istoka do zapada, od severa do juga, nezavisno od državnih i političkih granica, kulturnih prostora, različitih lokalnih običaja, narečja i dijalekata, gde god da živi naš narod, postoji zlatna nit koja ga povezuje i koja ga čini jednim, jedinstvenim i neponovljivim. To je, braćo i sestre, nit koja se zove pravoslavna vera, koja se zove Srpska pravoslavna crkva. Svi dobro znamo da su se kroz istoriju granice država i mesta obitavanja našeg naroda menjale. Međutim, konstanta i garant, kako u prošlosti i u sadašnjosti, tako i u budućnosti našeg nepokolebivog i trajnog jedinstva, jeste živa pravoslavna vera. Vera koju ni za šta nismo menjali i koja nas je oblikovala i očuvala neizmenjene. Zato u doba kada orkanske bure vitlaju današnjim svetom, prete da pretvore sve u prah i pepeo, pozivamo očinski i bratski sve na duhovno jedinstvo, na međusobnu ljubav, na razumevanje i poštovanje bez obzira na legitimne razlike i poglede po bilo kom pitanju, da i mi kao naši sveti i slavni, svake hvale dostojni preci, nadahnuće bratskog jedinstva i ljubavi, crpimo iz svete liturgije tog nebeskog božanskog dara koji nam je ostavio i zaveštao sam Gospod Hristos, iz molitve kojom nas je također naučio Hristos i svi sveti, iz Evanđelja njegovog koji je jedina sigurna lestvica kojom se penjemo u večnost. Da uvek budemo kadri i pripravni na svako dobro delo, na ljubav, razumevanje i međusobnu solidarnost, da se sakupljamo, saborujemo na slavu Božiju i na ponos i slavu naših svetih predaka koji su radi blagoslova i dobra svome narodu, ne štedeći svoj kratki vek, život svoj, kad je to trebalo, položili caru Vaseljene i svi svetoma, jednome u Trojici, Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Pozivam vas, deco Svetoga Save, da se već u četvrtak uveče na Spasovdan slavu Beograda okupimo u Slavskoj litiji posle svete liturgije sa moštima velikog i divnog svetitelja Božijeg iz naših vremena, svetoga Ave Justina Ćelijskog, i da molitveno i saborno prizovemo blagoslov Božiji na grad ovaj, na zemlju ovu i narod naš i na čitav svet. Neka nas sve jedan u Trojici Bog, Otac i Sin i Sveti Duh, blagoslovi.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je danas zajedničkoj sjednici vlada Republike Srbije i Republike Srpske, na kojoj je usvojen nacrt deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Ovom prilikom njegova svetost, patrijarh Porfirije, je kazao da sabor počinjemo molitvom da bismo bili jedno u vrlini, u dobru, u spremnosti da razumijemo jedni druge međusobno, da možemo da prihvatimo jedni druge i onda kada imamo različite stavove po određenim pitanjima i temama, sabiramo se da bismo razumjeli da smo potrebni i neophodni jedni drugima. Zato se i molim Bogu da i ovaj naš sabor, kao i svaki sabor koji ima za cilj dobro, uvijek bude Bogom blagosloven, kazao je njegova svetost patrijarh Porfirije.
Uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srbije, gospodine predsjedniče Republike Srpske, braće arhijereji i svi, da ne nabrajam po redu i časti, dame i gospodo, braće i sestre. Ja neću govoriti mnogo, jer sve što sam imao da kažem rekao sam već u hramu posle molitve koja je bila početak ovoga sabora, što je i jedino prirodno i normalno ako hoćemo da sabor bude zaista sabor, a ovo jeste sabor našeg naroda, srpskog naroda. Svaki narod ima svoj pečat, samo ću toliko reći, svoju posebnost, to jest ima svoj identitet, a identitet je duhovna kategorija u zavisnosti od toga koji je duhovni identitet, što će reći kakav je i koji je koren, zavisit će sve ostalo, svaka druga vrsta identiteta, a po mnogim pitanjima možemo imati identitete. Naš duhovni identitet od Svetoga Save, koji je rodonačelnik u duhovnom smislu našeg roda do danas, je zapečaćen Hristom, pravoslavnom verom, evanđeljem Hristovim i, kako to danas često govorimo, evanđelskim vrednostima. I u tome je naš narod jedan i jedinstven i prostorno i dijahrono. I Stoga sve ovo što su moji prethodnici govorili, a naročito predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, podvlačeći značaj, fundamentalni značaj ekonomije bez koje nema sigurnosti, nema bezbednosti, ja bih dodao još jedan jednako važan faktor, a to je upravo duhovni identitet. To jest, veoma je važno da budemo ono što jesmo, jer može biti da možemo obezbediti sve spoljašnje, ali ako nas nema, onda je to prazna orahova ljuska. I u tom smislu, ne samo da kao narod, kao i svaki drugi narod, imamo pravo da se sabiramo, da saborujemo, da manifestujemo, potvrđujemo i svedočimo ko smo i šta smo i svoj identitet, nego imamo i obavezu da to činimo ako hoćemo da nas ima, da nas bude. Dakle, iz tog razloga, kako sam rekao i u hramu, sabiramo se ne protiv, i nikada se nismo sabirali protiv bilo koga, nego se sabiramo za to da budemo ono što jesmo, sabiramo se da bismo darove koje smo dobili od Boga umnožili u slavu njegovu, da bismo bez straha i bez kompleksa, znajući ko smo i šta smo, stupali u kreativan, plodotvoran dijalog sa svima koji su oko nas i koji su sa nama, kako bismo onda bili sposobni da njih sobom, umnoživši ono što je naše, obogaćujemo, i naravno uvek otvoreni, kad god je to moguće, da obogaćujemo sebe njima. Sabiramo se da bismo, podržavajući jedni druge, bili bolji sebi, bolji među sobom, bili bolji i drugima koji su pozvani da budu naši bližnji, za koje smo mi pozvani da ih vidimo kao bližnji, da bismo bili, jednom rečju, bolji Bogu. Sabiramo se na molitvi, sabor počinjemo molitvom, da bismo bili jedno u vrlini, u dobru, u spremnosti da razumemo jedni druge međusobno, da možemo da prihvatimo jedni druge, i onda kada imamo različite stavove po određenim pitanjima i temama, sabiramo se da bismo razumeli da smo neophodni, da smo potrebni jedni drugima. Zato na kraju ja se molim Bogu da i ovaj naš sabor, saborovanje naše, i svaki sabor koji ima za cilj dobro, uvek bude Bogom blagosloven.
Na zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Republike Srpske jednoglasno je usvojen nacrt deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Parlamenti Srbije i Republike Srpske bi u narednih 90 dana trebalo da usvoje deklaraciju. U deklaraciji o zaštiti nacionalnih interesa i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je usvojena na današnjoj zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Republike Srpske, jedan dio posvećen je Kosovu, u kojem se insistira na izvršenju rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 u svim aspektima, i podvlači da je provođenje briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština i stalni dijalog jedini održivi put za rješavanje problema. Svesrpski sabor konstatuje da je Kosovo i Metohija neotuđivi dio Srbije. Jedna od odrednica nacionalnog identiteta Srba predstavlja temelj duhovnosti srpskog naroda i ugaoni kamen srpskog zavjetnog i svetosavskog puta. Svesrpski sabor insistira na korišćenju punog naziva Južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija, što albanski secesionisti izbjegavaju, navodi se u tački 11. deklaracije. Zatim se u tački 12 podvlači da Svesrpski sabor podržava napore Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta garantovanih međunarodnim pravom i rezolucijom 1244 u drugim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao i pravo i dužnost Srbije da se posveti opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Svesrpski sabor traži i smatra da svim raspoloživim pravnim, političkim, ekonomskim i drugim sredstvima moraju biti zaštićeni Srbi na Kosovu i Metohiji, kao i svi drugi Srbi, lojalni građani, manastiri, crkve, srednjevjekovna utvrđenja, privatna imovina, groblja i drugi ugroženi objekti, dodaje se u tekstu. Pod tačkom 13. Svesrpski sabor osuđuje namjerno stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srba i progon koji nad njima sprovode privremene institucije samouprave u Prištini. Ta kontinuirana, dobro isplanirana i sveobuhvatna represija albanskih secesionista prema srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji tokom proteklih godina rezultirala ubrzanim odlaskom Srba iz pokrajine, kao i drastičnim pogoršanjem položaja onog dijela srpskog naroda koji je uprkos brutalnom etnički motivisanom teroru ostao da živi na svojim ognjištima. Svesrpski sabor očekuje od Republike Srbije da nastavi da štiti prava i živote svojih građana na Kosovu i Metohiji, koristeći sve mehanizme zaštite predviđene unutrašnjim i međunarodnim pravom, ukazuje se dalje. U tački 14. Svesrpski sabor insistira na izvršenju rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 u svim njenim aspektima. Svesrpski sabor smatra da je u provođenje briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština i stalni dijalog jedini održivi put za rješavanje problema, dodaje se u dijelu posvećenom Kosovu. Deklaracija o zaštiti nacionalnih interesa i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda sadrži 49 tačaka. Potpisali su je predsjednik Srbije i predsjednik Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, predsjednici, potpredsjednici i članovi vlada Republike Srbije i Republike Srpske, predsjednici, potpredsjednici i narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske, a uz blagoslov, molitveno i saborno učešće njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Ani redu Pratite emisiju Kosmetska kandila, poštovani slušaoci, na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Upravo smo čuli Fenečke bisere i Prizrenske bogoslove i pjesmu Zavjet Kosova, a u prvom dijelu emisije čuli smo tonski zapis sa današnjeg Svesrpskog sabora, koji je pod sloganom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Republika Srpska, održan u Beogradu. Povodom 20. godišnjice od ubistva srpskog dječaka Dimitrija Popovića na Kosovu i Metohiji prenosimo tekst Živojina Rakočevića koji je objavila Politika pod nazivom Dimitrije ne ide iz Gračanice. Tražim sličnosti u djeci koja prolaze ulicom i koja liče na njega, kaže Jorgovanka Popović iz Gračanice. 20 godina je prošlo od 5. juna 2004. godine kada je njen sin Dimitrije, 17 godina, ubijen u centru ovog mjesta. Prva mladost posle rata najčešće je prepuna radosti. Volja da se živi i da se zaborave traume i etnička čišćenja pretvori se u osmijehe i težnju da se nadoknadi život. Jedan dječak sa frizurom kakve su se tada nosile na ulicama Njujorka i Beograda izašao je te večeri u mrak gračaničkog geta. Volja, vjera i mladost tražili su mala rješenja, ljubavi i privid normalnog života. Negdje posle ponoći u limenoj uđarici Pera Ždera gdje se prodavala hrana pored puta Gnjilane Priština, jedan metak pogodio je u glavu dječaka Dimitrija Popovića. Spustio se niz improvizovani šank i gotovo sjeo dok se po sirotinskom linoleumu širila lokva krvi. Svi tvoji drugovi imaju djecu, to su moja djeca. Tvoja majka 20 godina živi s tugom i bolom i danas od tebe tražim da se moliš za svu djecu koja stradaju, za majke, bake, za sve naše Srbe na Kosovu i Metohiji, da više niko ne gine i da ostanemo ovdje gdje jesmo, kaže majka Jorgovanka na grobu svoga sina. Njen bol svih ovih godina odiše gospodstvom i vjerom da Dimitrijeva žrtva nije uzaludna. U njegovom dnevniku koji smo odmah posle ubistva našli, napisana je za jedno dijete iznenađujuća poruka: sa Kosova nikada, na Kosovu vječito. Ne vjerujem da je to svjesno napisao, ali ona izgleda kao Božji promisao da on vječito traje i živi s nama ovdje kod manastira Gračanica, kaže Dimitrijev stric, književnik Ratko Popović. Dimitrije Popović bio je dijete iz porodice koja gotovo dva vijeka daje ovom narodu sveštenike, učitelje i pisce, i njegova žrtva na vrhu tog niza postaje simbol svega što su radili. U samom centru Gračanice podignuta je kapelica po ugledu na Gračanički manastir posvećena svetom velikomučeniku Dimitriju kao spomen na stradanje dječaka Dimitrija Popovića. Njegova žrtva je obavezujuća za sve nas koji živimo na Kosovu i Metohiji. Svaki Srbin danas, prije nego što donese presudne životne odluke, trebalo bi da dođe i pred kapelicu koja je posvećena stradanju našeg Dimitrija. Na tom mjestu treba da razmisli da li smo opredijeljeni za nebesko ili zemaljsko, za trenutno ili prolazno, ili smo se odlučili za ono što je Božje i što vječno traje. Nevina žrtva Dimitrijeva opominje nas da budemo ono što smo vazda bili, narod Božji i narod svetosavski, rekao je povodom 20 godina od ubistva episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Osmijeh ubijenog dječaka ušao je u svaki Gračanički dom, a priča o njemu postaje jedan od znakova za prepoznavanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Šta je ubilo ovog dječaka i kome je bila potrebna njegova žrtva? Dimitrijev brat Srđan Popović, danas načelnik Kosovskog okruga, upozorio je da su upravo tih dana sklonjeni kontrolni punktovi KFOR-a oko Gračanice i da niko tada nije slušao upozorenja da taj čin nekoliko mjeseci posle pogroma 17. marta može donijeti nove nesreće. Niko ne želi da nas razumije, baš kao i danas, kaže, dodajući da je pucanju njegovog brata promijenio sve, život, i donio novo ophođenje prema svemu što dolazi. Ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju na komemorativnoj akademiji koja je održana u Domu kulture Gračanica, govorila je pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić. Posebno je istakla odgovornost međunarodne zajednice za stradanje Srba posle sukoba u doba prividnog mira. Krv Dimitrijeva je na rukama krvnika, ali je sramota na onima koji su ovaj slučaj, ali i mnoge druge zločine, mogli i morali da spriječe, a nisu. Popovići su 1999. godine protjerani iz Prištine i prešli da žive u Gračanicu, odakle su rodom. Dimitrije je o gradu svog rođenja znao premalo. Tamo su ostali da žive njegovi vršnjaci Albanci i oni su napravili plan za obračun. Prema jednoj od verzija tragedije, mladići u Prištini opkladili su se da će doći u Gračanicu i ubiti Srbina. Za zločin su optuženi Albert Krasnići i Labinot Gaši. Krasnići je bio maloljetan i osuđen je na 9,5 godina zatvora, a Gaši je oslobođen krivice. Prije dvije godine Alberta Krasnićija ubio je otac posle nesuglasica u porodici. Krug nasilja ima mnogo lica. Mnogi detalji se mogu naučiti jedino na mjestu sukoba. O njima najbolje svjedoče oni koji trpe i vjeruju u opstanak. Zato je majka Jorgovanka izgovorila riječi upozorenja: svake godine pred godišnjicu ubistva meni dolaze Albanci i pitaju me da prodam kuću. Kuća nije na prodaju. Ja ne idem odavde. Ni moja porodica. Rekla sam im da moj Dimitrije ne ide iz Gračanice. Čuli smo, poštovani slušaoci, tekst Živojina Rakočevića koji je objavila Politika, a koji nosi naziv Dimitrije ne ide iz Gračanice. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Kosmetska kandila. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Kosmetska kandila.